Danes je beremo iz Bhagavad Gite, kakršna je, 18. poglavje, verš številka 65. Manmana Bhamad Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mamevishyasi Satyam Te Pratijane Priyosime. Prvo od besede po besedi Manmana. Misleč name. Bhava. Postani. Mad Bhakta. Moj Bhakta. Madhyaji. Moj častilec. Mam. Meni. Namaskuru. Izkazuj spoštovanje. Mam. K meni. Eva. Zagotovo. Išja si. Boš prišel. Satjam. Zares. Te. Tebi. Pratidžane. Obljubljam. Prija. Drag. Asi. Si. Me. Meni. In pa prevod in pa komentar njegove božanske milosti Acije Šila Bhaktivedanta Svami Prabhupade. Zmeraj misli name, postani moj bhakta, obožuj me in mi izkazuj spoštovanje. Tako boš zagotovo prišel k meni. To ti obljubljam, ker si moj zelo drag prijatelj. In pa še komentar. Najzaupnejše znanje ima, kdor ve, da mora postati čisti bhakta gospoda Krišne. Ter da moramo zmeraj misliti nanj in mu posvetiti vsa svoja dejanja. Ne bi se smeli samo površinsko ukvarjati z meditacijo. Življenje si moramo urediti tako, da bomo lahko zmeraj mislili na Krišno in da bo vse, kar počnemo, povezano z njim. Naš dan bi moral biti oblikovan tako, da bomo lahko nenehno mislili samo na Krišno. Gospod Krišna obljublja, da se bo vsakdo s tako čisto zavestjo Krišne zagotovo vrnil v njegovo prebivališče, ker se bo neposredno družil z njim. Krišna je Arjuni podal to najzaupnejše znanje, ker je Arjuna njegov drag prijatelj. Kdor gre po Arjunovih stopinjah, lahko prav tako postane drag prijatelj gospoda Krišne in doseže iste popolnosti kot Arjuna. Ta vers poudarja, da bi morali um osredotočiti na Krišno, prečudovitega dvorokega dečka, modre poti, s flavto v rokah in pavovimi peresi v laseh. Krišna je opisan v Brahma Samhiti in drugih vedskih spisih. Bhakta se mora osredotočiti na to izvorno podobo Boga, na Krišna. Njegove pozornosti ne pritegnejo niti druge gospodove podobe. Gospod se pojavlja v mnogih podobah, kot so Višnu, Narajana, Rama, Varaha in tako dalje. Toda Bhakta se osredotoči zgolj na podobo, v kateri je gospod stal pred Arjuno. Navodila naj se osredotočimo na Krišno podobo, je najzaupnejši del znanja in Krišna ga razodeva Arjuni, ker je Arjuna njegov najdražji prijatelj. To je res čudovit komentar Šila Prabhupade. Enkrat sem poslušal Bhakti Bhadra Narayani Svamija, ki je govoril, kako je nekoč dobil službo, da je stal pod oknom Šrila Prabhupade in je bil zadolžen za to, da je varoval Šrila Prabhupado, ko je diktiral v diktafon te komentarje, ki jih zdaj beremo. In je rekel, da je v tišini mantral, ampak ko je poslušal Šrila Prabhupado, kako izgovarja vse te transcendentalne besede, je postajal vedno bolj in bolj vznesen in je začel vedno bolj in bolj na glas mantrati Hare Krishna. In potem na koncu se je začel že kar upiti. In Šrila Prabhupada seveda je to motilo, zato ga je s kozarcem vode polil po glavi. In njegova razlaga, zakaj je tako na glas začel mantrati Hare Krishna, je bila, da ko je poslušal vse te komentarje, je prav dobil realizacijo, da se stekajo v ta diktofon Vsi komentarji vseh ačari, ki so predhodno bili pred Šrila Prabhupada, to se pravi, v teh komentarjih imamo na voljo vse te intimne misli vseh ačari, ki so kdajkoli pred nami stopili po tej poti bhakti. Tako da je to res neverjetna milost, če se malo bolj poglobimo v to, res vidimo, da je to poseben dar. Tako da jaz sem se odločil, da bom pač prebral še enkrat komentar, pa mi še kaj povedal, malo bolj podrobno. Šrila Prabhupada začne ta komentar z tem, ko govori, da ima najzaupnejše znanje tisti, ki ve, da moramo postati čiste bhakte gospoda Krišne. Se pravi, Krišna v Bhagavad Giti v 9. poglavju Arjuni predstavlja najčistejše znanje za verzom, ki se imenuje Raja Vidya Raja Gujam Pavitram Idam Utamam Pratyaksha Vargamam Darimyam Susukam Kartum Avyayam. To se pravi, Krišna pravi, da je to transcendentalno znanje najviše in najčistejše znanje, da je to krona vsega znanja. V bistvu mnogi ljudje na tem svetu si zelo prizadevajo doseči znanje in pa osvojiti znanje v številnih posvetnih stvareh in temah. In s tem študijem si pridobijo veliko nazivov, veliko diplom, veliko dodatkov pred svojim imenom. Ampak kaj jim v bistvu to pomeni, če oziroma pomaga, če pa nimajo duhovnega znanja, če ne vejo, kaj je smisel življenja, če ne vejo, kdo so in kam grejo. Kaj jim v bistvu to pomaga? Ne prav veliko. Konec konca vse to posvetno znanje te ne bo rešilo pred štirimi težavami, ki trpinčijo vsako živo bitje. To se pravi rojstvo, bolezen, starost in pa smrt. Tega materialno znanje ne more rešiti. To lahko reši samo duhovno znanje. Ok. Tukaj pravi, da moramo zmeraj misliti na njim, posvetiti vsa svoja dejanja. To je zdaj za ljudi, ki pridajo v stik z bhakti jogo, zelo težko. Ne? Pač tudi zame, ki že nekaj časa prakticiram, ni lahko, da bi vedno mislil na Krišno. Oziroma ne mislim vedno na Krišno. Nažalost. Ampak imamo pa seveda ta proces sadhane bhakti, ki nam omogoča, da postopno, korak za korakom, vedno bolj mislimo na Krišno ob teh svojih aktivnostih, ki jih opravljamo. To se pravi, kot sem rekel, ne bomo kar od enkrat vedno mislili na Krišno. To je pač proces. Seveda ta proces je zelo preprost po eni strani. Pač to je proces, ko svoje dejanje posvetimo Krišni za Krišno zadovoljstvo. Ampak kljub temu, seveda, na začetku ni tako enostavno. Ne? Tako da moramo kar se čim bolj se moramo poglobiti v to, pravilno prakticirati. Pravilno prakticirati sam proces in potem bomo s časoma tudi napredovali in s tem poglobljenim služenjem tudi dobili realizacijo Krišni in pa nas bo Krišna tudi privlačil vedno bolj in bolj. Tukaj piše, ne bi se smeli samo površinsko ukvarjati z meditacijo. To se pravi, kot sem že rekel, bistvo je, da se poglobimo v ta proces, v petje Hare Krišna, v druge različne duhovne aktivnosti, tako kot je tudi branje in pa študij Bhagavad Gita oziroma Šrimad Bhagavatam ali drugih svetih spisov. To se pravi, pomembno je, da probamo razmišljati o tem, kaj počnemo, o tem, kaj smo prebrali, in pa seveda potem to probati prenesti v naša vsakdanja življenja. Kaj je to, kar smo prebrali oziroma slišali, pomeni zame v moji situaciji? Kaj se lahko jaz iz tega naučim? Kaj lahko jaz zdaj prenesem to v svoje življenje? To je pač bistvo, ne? To je ne samo, da nekaj slišimo oziroma preberemo, ampak da potem probamo tudi to aplicirati v naše vsakdanje življenje. Na ta način bomo potem seveda napredovali, hitro napredovali. Seveda pač nič ni narobe, če nekdo pač prakticira bhakti jogo bolj površinsko, s tem nič ne izgubi, pač njegov napredek ne bo tako hiter, ampak kljub vsemu bo dobil blagoslov in pa dobrobit, duhovno dobrobit, tako da nič ni izgubljenega na tej duhovni poti. Ampak seveda, kljub temu, imamo čudovito priložnost, da napredujemo zelo hitro na duhovnem področju in da se pač čim prej postanemo čisti bhakti, kar je v bistvu tudi namen Bhagavad Gite, da se predamo Krišni, da postanemo oziroma prakticiramo čisto bhakti. Jaz sem se v bistvu pripravljal za verš številka 66, ampak v bistvu sta ta dva verza sta zelo, zelo povezana, ne, med seboj. Tako da verš številka 66 je v bistvu temeljni verz Bhagavad Gita oziroma kot se imenuje Paribhasa Sutra, to pomeni, da je pač verz, po katerem lahko razumemo celotno Bhagavad Gita. Se pravi, vsaka sveta knjiga oziroma sveti spis ima nek tak verz, temeljni verz, preko katerega lahko potem razumemo celotno določeno literaturo oziroma spis. V tem primeru Bhagavad Gita je to verš številka 18.66. Sarva dharmam parityaja mam ekam sharanam vraja, aham tvam sarve papebhyo mokshayishyami mima shuchaha. Torej, bistvo tega verza je, opusti vse, samo predaj se Krišni, ne skrbi, on te bo zaščitil. Obljubila nam, da nas boš zaščitil s tem, ko se mu bomo predali. Seveda, tako kot smo prej ugotovili oziroma ugotavljamo, da predaja ni tako enostavna. Ne? To, kar zahteva pač določene duhovne realizacije, da se lahko sploh predaš globje. Ne? Se pravi, na začetku seveda moraš imeti nekaj, vsaj malo vere, ne, recimo v bhakti, ki ti predstavijo duhovno literaturo in duhovno znanje. In že to, da jih poslušaš, da imaš kakšno vprašanje, da te nekaj zanima, že to je tudi v bistvu neke vrste predajanje. S tem se v bistvu začne, da poslušamo bhakte, da sprašujemo, če nam kaj ni jasno, da nam na ta način lahko osvetlijo stvari, ki jih ne razumemo. In seveda, potem ta pot predaje napreduje. Ne? Seveda, vsi smo individumi, vsi smo prišli v zavest Krišne oziroma v ta proces z določenimi samskarami iz prejšnjih življenj, z vtisi iz prejšnjih življenj. To se pravi, vsak je prišel na določenem nivoju, nismo vsi štartali z enakega izhodišča, tako da nekateri zelo hitro napredujejo, nekateri malo počasneje. Ampak konec koncev je najbolj pomembno, da so na poti, da ustrajajo na poti, na duhovni poti, kajti na ta način bomo slejko prej vsi dobili to milost Krišne in pa milost duhovnih učiteljev in pa ačari oziroma svetnikov, ki so utrli to našo pot. Zelo pomembno je, ne, da razumemo, da na duhovni poti ne moremo stvari doseči sami. To je eden izmed temeljnih principov. Pač ne moremo napredovati, ne moremo razumeti v duhovnem smislu svojimi pojmovanji oziroma svojimi razlagami. Pač treba je poslušati. Pravijo, da je bolj od branja poslušanja, ne? Šravnam. Zato, ker tisto, kar ti bakte govorijo, tisto je resnica. Ne? Recimo pri svojih, ko mi beremo določene svete spise, si lahko po svoje razlagamo besede, ne, teh verzov in pa komentarjev. Ko pa ti bakta nekaj reče, ne, recimo, le, tako in tako je, uporabiti ta in ta princip v svojem življenju, pa nimaš več izgovorov. Ne. Tako da pač to je v bistvu nekak še težji princip predaje, ne, da ti mentorji nekaj rečejo, tisto, kar je ugodno za tvojo duhovno pot in da potem ti se, poskušaš to uporabiti v svojem življenju. To je en tak že kar do neke mere kar lep nivo, a ne, predaje. In seveda potem ta predaja napreduje in napreduje. Mislim, da je verš številka še nekaj časa že nisem bil zjutraj na Mangalaratiju, tako da sem malo pozabil. Ampak mislim, da je vers Šikšaštake Ait Nanda Tanuja Kinkaram, to je verš številka 7, ne? 5. No, v glavnem, pač v tem verzu, ne, Čaitanja Mahaprabhu moli in pravi, pač, da ni važno, kaj boš storil z mano, karkoli se bo zgodilo. Ne, jaz bom vedno tvoj bakta, ne glede na to, kar se bo zgodilo v mojem življenju. In to je res tisti najvišji nivo, ne, ki ga lahko bakta doseže, da se pač, da ustraja na duhovni poti, da ve, da vse, kar je, kar se zgodi v njegovem življenju, da ima nek vzrok, da je v bistvu, da za njim stoji Krišna, ne glede na to, kako težke razmere oziroma situacija ga doleti. In seveda, to v bistvu, če bakta ustraja na tej poti in če je v bistvu hvaležen in pa če razume, da je dejansko to Krišnova milost oziroma Krišnova roka, v bistvu je takemu bakti so potem vrata v duhovni svet že tako rekoč odprta. Dobro, gremo še naprej. Tukaj piše Šrila Prabhupada, življenje si moramo urediti tako, da bomo lahko zmeraj mislili na Krišna in da bo vse, kar počnemo, povezano z njim. Naš dan bi moral biti oblikovan tako, da bomo lahko nenehno mislili samo na Krišna. Seveda, najlažje si dan priredimo tako, da preživimo dan recimo v templju, celoten dan, da vidimo, kako bakte preživijo dan, da vidimo, kdaj recimo ostajajo, kaj počnejo zjutraj, da vidijo recimo Mangalarati, ki je zelo pomemben začetek dneva, saj se na Mangalaratiju na Gorvaštaki povežejo s duhovnim učiteljem in poširilo Prabhupado, ki jih potem vodi preko celega dneva. Zato se pač zelo priporoča vsem, da izkusijo življenje v templu, kako poteka, pa naj bo to za en dan, za en teden, en mesec, eno leto, 10 let, celo življenje, kukorkol. Samo tako, da imajo predstavo, kako naj bi izgledal duhoven dan, kako se začne, kakšno pravilo so. Seveda, potem, ko bakte to enkrat izkusijo, si lahko tudi doma naredijo enak program, si priredijo doma, recimo, oltarček za podobo Krišne ali pa celo božanstvom Krišne oziroma Gauranitaj. In potem pač pojo za zadovoljstvo Krišne in pa ponuja Bogo oziroma hrano Krišni. In na ta način v bistvu zelo hitro tudi napredujemo. Ne? Seveda bakte v templu čez dan upravljajo zelo veliko različnih aktivnosti. Od tega, da pometajo oziroma čistijo tempel, da kuhajo za božanstva, da izvajajo aratije, da študirajo svete spise, da hodijo v mesto oziroma po domače povedano na teren in pa delijo duhovno znanje in pa literaturo in pa sveto ime. In v bistvu vsak tudi lahko na svoj način tudi doma izvaja podobne aktivnosti. A ne? To se pravi, če nekdo živi doma, še ne pomeni, da ne more iti s knjigami v mesto in pa predstaviti te knjige in pa deliti te knjige. In tudi to ne pomeni, da če nekdo živi doma, da ne more oboževati božanstev doma. Lahko celo obožuje sliko, če nima božanstev. Se pravi, v bistvu ni nobenih izgovorov, da tega doma ne bi mogli početi. A ne? Tako da v bistvu celoten proces je zelo preprost, vsega v bistvu lahko aplicira tudi na doma v svojem življenju, ne glede na stopno, na kateri se nahaja. Tako da to je v bistvu ta čudovit proces sadhane bhakti, ki nam omogoča, da potem dvignemo svojo zavest na višjo raven. Okay. Tukaj piše, Gospod Krišna obljublja, da se bo vsak do tako čisto zavestjo Krišne zagotovo vrnil v njegovo pribavališče, ker se bo neposredno družil z njim. To so zares močne besede Šila Prabhupade. Tukaj nam v bistvu zagotavlja, da se bomo vrnili nazaj v duhovni svet, če bomo pravilno izvajali proces bhakti. Enkrat na eni lekciji je Šila Prabhupada govoril o pomembnosti, da postanemo 100% zavestni Krišne. In potem po lekciji so bili bhakti tako malo žalostni, razočarani na nek način, ne? Zato ker so videli, da morda so v sebi prepoznali, da še niso 100% zavestni Krišne. In Šrila Prabhupada se je imel en tak zelo visok vyasasan, oziroma sedišče, kot je to, ki je imel stopnice in potem je stopil na prvo stopnico in rekel, dobro, postanite 90% zavestni Krišne v tem življenju, pa se boste lahko vrnili nazaj domov Krišni. In potem so bhakte še vedno so bili tako malo potrti, a ne, in so si mislili, ki je to, a ne, 90%, jaz nisem niti podrazno tako zavestan Krišne. Pa je Prabhupada stopil še eno stopnico niže, pa je rekel, ok, postanite 80% zavestni Krišne. In potem še vedno bhakte so bili tako malo, niso bili še povsem zadovoljni, še vedno so bili malo tako v dvomih, pa je rekel, na zadnje je stopil še stopnico niže in je rekel, ok, postanite 70% zavestni Krišne, nič manj, to je to. To se pravi, seveda, mi si moramo prizadevati postati 100% zavestni Krišne. A ne? Ne smemo zdaj špekulirati, da bo 70% dovolj, ampak pač moramo dati vse od sebe, moramo se čim bolj poglobiti v ta proces, moramo delovati čim bolj v skladu z navodili duhovnih učiteljev in pa Krišne. In na ta način bomo zaščiteni, to je v bistvu predaja, ne? Da daš od sebe vse, kar lahko v tistem trenutku. Ne? Zdaj seveda, pač bistvo te predaje ni, da se ti predaš enkrat v življenju in je potem to. Ne? Predaja se dogaja vsako sekundo, vsako minuto, vsak trenutek, dan za dnem, mesec za mesecem, iz ure v uro. Recimo en primer, ne? Doskrat sem jaz pač veliko kuham v tempeljski kuhinji, poskušam kuhati za Krišno zadovoljstvo in včasih se mi zgodi, da pač pač poskušam pripraviti kakšno preprosto jed oziroma se nočem preveč, kakšen dan preveč poglobiti v kuhanje, ampak potem se rečem, pa daj pač se to je za Krišno, a ne? Daj, malo bolj se potruti, a ne? Tako da tudi na ta način pač lahko pri sebi opazimo, ne, to predajo iz trenutka v trenutek, iz, ne, to trenutno predajo, tako da, kot sem rekel, to je pot, to je proces, ne, vsak, vsi imamo svoje, pač, anarte, vsi imamo svoje vezanosti, ampak kljub vsemu, ne, gremo naprej proti Krišni po svojih zmogljivostih. Zelo pomembno je pri tem, da pač, kot sem že prej rekel, da razumemo, da tega ne moremo storiti sami, ne moremo postati zavestni Krišne po svoji pač volji, ne, zato potrebujemo milost. In da bi dobili to milost, je zelo pomembno, ne, da se delujemo z baktami, da smo res v dobrih odnosih z baktami, da poskušamo, da se pogovarjamo z njimi, da probamo pač razgaliti svoje misli, svoje strahove, svoje dvome. Kajti pač v bistvu je tako, da imamo vsi podobne, a ne, vezanosti, podobne anarte, nekateri malo bolj, nekateri malo manj. Vsi imamo pač enake težave in vsi imamo enakih 6 sovražnikov, ne. Tako da pač nismo sami na tej poti, to je zelo pomembno, ne, moramo razumeti, da nismo sami. Če bomo nekomu pač izraziti oziroma predstaviti svoje dvome, nam bo povedal, ja, jaz sem imel isti problem, pa sem ga rešil na tak in tak način, pa grem zdaj naprej. Tako da to je res eno izmed tistih bistev, ne, da razgalimo svoj um mentorjem, guruju, baktam, prijateljem baktam. Zelo pomembno je, da pač jaz sem tukaj malo, moram priznati, da sem malo šibek tukaj na tem področju, da nimam tako globokih prijateljskih odnosov z baktami, kot bi jih lahko imel oziroma kot si jih želim. Zaradi tega je mogoče moje napredovanje tudi malo počasnejše, kot bi si ga sam želel. Ampak kljub vsemu, pač zadnjič, nedolgo nazaj, so se z Lalit Govindo Prabhujem pogovarjala, pa je omenil, da je na eni lekciji Maharaj, oziroma da na večjih lekcijah Prahladananda Maharaj ponavlja, da dokler ne bomo imeli čistih odnosov tukaj na tem svetu, se ne bomo mogli vrniti nazaj k Krišni. Tako da pač vidimo, da je to res zelo, zelo, se upravičujem, da uporabljam to besedo, ampak hočem povdariti, kako pomembno je to, da imamo dobre in čiste in pristne odnose, ne, drug z drugim. Pa ne samo z baktami, ne, z vsemi pač ljudmi, tudi drugimi živimi biti. Ne. Konec koncev so vsi Krišnovi sestavni delci, vsi so na svoji poti, tako da to je to pač, hočem povedati, da moramo pač sodelovati med sabo, si pomagati drug drugemu. Pač nekateri so na nižjem nivoju, kot smo mi, nekateri so na višjem. Na splošno lahko vsak pomaga nekomu z svojim nasvetom, s tem, da mu prisluhne, da mu, že to je veliko, da prisluhnemo, ne, baktam. Da jim pokažemo, da nam ni mar, ne, za njih, da hočemo postati njihovi prijatelji. Tako da to je zelo pomembno. Gremo naprej. Krišna je Arjuni podal to najzaupnejše znanje, ker je Arjuna njegov dragi prijatelj. No, tukaj vidimo, da kako je Krišna pomagal v bistvu Arjuni. Ne? To samo Bhagavad Gita je izgovoril zato, da bi Arjuna pač razumel. Arjuna je bil na bojnem polju in je bil zmeden, ni vedel, kaj mora zdaj storiti. Pač v bistvu se vsi mi nahajamo na bojnem polju, ne? Na bojnem polju našega uma, tako da lahko uporabimo te nasvete tudi za, oziroma jih moramo uporabiti nasvete, ki jih je Arjuna dobil od Krišne tudi v svojih, v naših življenjih. Hočem povedati v bistvu, da je Krišna zelo, zelo drag prijatelj, ne samo Arjune, pa tudi nas. In samo pogledamo, kako se je preko teh 700 verzov, kako se je resnično poglobil in pa razložil vse te skrivnosti, duhovne skrivnosti Arjuni. Samo zato, da bi on to razumel in da bi se na koncu posvetil, predal in pa posvetil čistemu danemu služenju. V bistvu Arjuna je že v drugem poglavju enkrat dejal, aha, jaz se ti zdaj predajam. Ampak kljub temu še ni razumel vsega, pa mu je Krišna potem to razložil še večkrat in še večkrat in še večkrat, dokler potem Arjuna na koncu ni tega sprejel. To se pravi, da pač hočem povedati, kako milosten je v bistvu Krišna, ne? Kako zelo si želi, da se živo bitje, da živo bitje postane zavestno Krišnje, pa da se vrne nazaj v duhovni svet. Ta milost se kaže preko svetih spisov, preko duhovnega učitelja, preko bakt, ne glede, konec koncev. Tako da samo zato pač, da bi olašal vrnitev živega bitja nazaj domov, nazaj k Krišni. Tako da to je ta milost pač. Mi smo tukaj v templu Šri Pančatatve, Šri Gauranitaj. Pravijo, da je v bistvu, da so Gaurani taj, Šri Pančatatva, da so to najbolj milostna oblika Krišne. Ena pesem Narottam Dasa pravi, Sači Suta Hajlo Sej, Balarama Hajlo Nitaj. Se pravi, Krišna se je v tej dabi Kali pojavil tukaj kot Šri Čajtanja Mahaprabhu. In pa Balaram kot Nitaj. Samo zato, da bi nam pomagala na tej duhovni poti. Tako da imamo res veliko srečo, da smo tukaj v templu Šri Pančatatve, kjer se dogaja zelo veliko lepih in čudovitih duhovnih aktivnosti. Še posebej petja svetega imena, kar pogledamo, kako veliko imamo teh festivalov svetega imena, kako veliko hari namo je tudi. Tako da to je res posebna milost. Ok. Zdaj ta zadnji odstavek tega komentarja Šrila Prabhupada je res zanimiv oziroma lep, čudovit. Ne vem, kako naj ga opišem z mojimi besedami, ker pač ne najdem primernih besed. Dajmo prebrati še enkrat. In Šrila Prabhupada piše, ta vers povdarja, da bi morali um osredotočiti na Krišno, prečudovitega dvorokega dečka modre polti s flavto v rokah in s pavovimi peresi v laseh. Krišna je opisan v Brahma Samhiti in drugih vedskih spisih. Ja, se pravi, pred prihodom Šrila Prabhupade, a ne? Koliko ljudi je sploh slišalo za Krišno, čudovitega dečka modre polti s pavovim peresom in flavto v roki? Ne prav veliko, saj na zahodu, ne? In samo predstavljate si, kakšna velika milost je to za vse nas, ki smo rojeni tukaj na zahodu, da je prišel Šrila Prabhupada sem in nam predstavil Krišno preko, ne nazadnje, preko knjige o Krišni, in ki je zdaj dostopna, mislim, da so jo natiskali že krepko preko več milijonov, v več milijonih izvodov. Tako da samo pomislite, kako veliko ljudi ima zdaj možnost spoznati Krišno, spoznati njegovo sladkost, spoznati njegovo čudovitost, tako da to v bistvu to je res neverjetno, če se malo poglobimo v to. Ne? Ja. V bistvu vse to je po milosti Šipanča Tatve Šešega Vranitaja. Tukaj je še zadnji stavek tega komentarja. Navodilo naj se osredotočimo na Krišnovo podobo, je najzaupnejši del znanja. In ga Krišna razodeva Arjuni, ker je Arjuna njegov najdražji prijatelj. To se pravi, tukaj je Šrila Prabhupada večkrat poudarja, da je to najzaupnejše znanje, znanje o Krišni pač in pa v čistem duhovnem, čistem vdanem služenju Krišni, da je to krona vsega znanja. In da ga je tukaj Krišna predstavil Arjuni zato, ker je njegov dobri, dragi prijatelj. To se pravi, v bistvu vsa živa bitja so dragi prijatelji Krišne. Saj so njegovi sestavni delci, njegovi otroci. Krišna v bistvu pravi, mama imam še živaloki, vsi so moji sestavni delci. Vsi so moji otroci. In recimo, Šrila Prabhupada je dal primerjavo, pač vsak otrok, tako tudi mi živa bitja imamo neko določeno stopno samostojnosti, imamo svojo voljo. In tako kot imamo tudi mi, pravzaprav Šrila Prabhupada je dal primerjavo, tudi otrok oziroma sin očeta ima svojo voljo, Lahko se zgodi, da gre pač od hiše, od doma, izkusiti svet, izkusiti življenje, ampak oče mu svetuje, daj, ne hodi, zakaj bi odhajal proč, če imaš pa tukaj vse, tukaj ti je čudovito, zakaj bi zdaj odšel nekam drugam, na ta način ga prosi pač, ne odhajaj, ampak sin včasih kljub temu odide, In takrat pač oče poskuša narediti vse, da bi se vrnil nazaj domov. In na enako deluje tudi Krišna pač. Krišna aranžira vsakemu živemu bitju pač aranžmaje, da se slej ko prej vrnejo k njemu. To se pravi, Krišna ima neizmerno rad vsa živa bitja, kot smo že rekli. In če pogledamo, mogoče v takoj, ko se nam dogodi neka situacija, vidimo Krišnove roke oziroma Krišnovega aranžmaja. Ampak, če pa pogledamo nazaj, recimo, pa vidimo, da nas je na določenih točkah našega življenja pač Krišna vodil. To zdaj čez čas jasno vidimo, da je aranžiral naše življenje v tej smeri, da smo lahko prišli na to pot, na pot Bhakti Joge. In to je res pač milost Krišne, milost Bhakta Vatsale. Hare Krišna. To je, ura je že, ura je hitro minila, upam, da tudi vam. Če ima kdo kakšno vprašanje ali pa komentar, ga bom vesel. Ali pa popravek, tudi to, tudi tega bom zadovoljen, tako da kar na dan z besedo. Ja.
Hare Krišna, hvala ti za lekcijo. Omenil si gospoda Čaitanjo in gospoda Nityananda, ki sta Krišna iz Vrindavana in njegov brat Balaram iz Vrindavana. Potem pa Prabhupad vedno podarja, da vedno pojemožajši Krišna Čaitanja, Prabhu Nityananda, Šri Advaita Gadadhar, Šiva Sadigora Bhakta Vrinda. In mi imamo to Pančetatvo in je to res petkratna milost. Zato, ker Advaita Čarja, vemo je, ekspanzija Nityanande preko Mahavišna in Sadašive in Gadadhar je ekspanzija Krišnove energije, sladini šakti, samaradarani. In Šrivas je, vemo, inkarnacija Narada Munija, ki je živo bitje, tako kot smo mi inkarnacija Krišnove energije. Tako da, če hočemo res do začutiti to, kako milost nam daje Panča Tata, oziroma Čaitanja Mahaprabhu, da se ekspandira v vseh teh pet osebnosti, polje res pomembno, da vedno pojemo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivedanta. Hare Krishna.
Hare Krishna. To je res lepo povedano, hvala lepa. Ja, v bistvu potrebujemo petkratno milost, ne, zato ker smo v Kali Jugi petkrat bolj neumni, ne, pa petkrat manj razumemo. Tako da res potrebujemo vso milost na tej duhovni poti, ki nam je na voljo. Tako da primemo se za lotusova stopala bakt, pa bo vse vredno. Hare Krishna.